pēc viena no aptaujas datiem, kas ir 10% katru dienu ikdienā lietošā valoda, es domāju, ka šāds lietotājs skaits ir stipri lielāks, tad minimums, kas apraides telpā būtu jābūt attiecīgi no sabiedriskiem pārsūdzības līdzekļiem, ir 10%.
Pēc 2011. Gada tautas skaitīšanas datiem Latvijā aptuveni 10% no iedzīvotājiem ikdienā saziņā lieto latgaliešu valodu, jeb latviešu valodas vēsturisko pavēdu. Līdzīgai valodas proporcijai jābūt arī sabiedriskajos masu saziņas līdzekļos. Šādas prasības, skatot jauno sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumprojektu, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai iesniegušas latgaliešu aktīvākās nevalstiskās organizācijas. Tādējādi arī aktualizējot pērnā gada maijā Latgales kongresa simtgadē veltītajā 4. Pasaules latgaliešu saietā pieņemto rezolūciju.
Varētu vispār nākotnē domāt par vienu radio kanālu, Latgales sabiedrisko kanālu un arī par Latvijas televīzijas. Bet tas, protams, ir to, ka nākotnē.
Nevalstisko organizāciju prasības skaidro zvērināts advokāts aktīvs latgaliešu valodas aizstāvis Agris Bitāns. Uzsverot, ka šobrīd vismas viena stunda dienā latgaliešu valodā būtu tas minimālais apjoms, ko būtu jānodrošina sabiedriskajiem medijiem.
Minimālais informācijas apjoms ir jābūt kūpējā nacionāla apraidē, ko mēs varam dzirdēt, sazaklausāt, redzēt, pašu pīzadaļāties ne tikai pašā Latgalo, bet arī orpus Latgalas visā Latvijā arī.
Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Inese Laizāne uzskata, ka sabiedrisko organizāciju prasības ir vērā ņēmamas.
Personīgi es uzskatu, ka latgaliešu valoda ir jānostiprina fundamentāli ar procentiem sabiedriskajā pasūtījumā, jo citādāk tas ir nu, tā kā tāda brīvprātības princips, cik katras medijas veic labdarību un atļaujas kaut ko raidīt un veidot latgaliski. Vai tie ir 10%? Nezinu, pat tur jādiskutē. Ja ir to iezīmē procentāli, tas, protams, nes līdz arī uzreiz finansālo sadalījumu, kas ir ļoti labi un ir garantija. Nu, ir skaidrs, ka diskusijām ir jābūt un rezultāts ja līdz 14. Gadam, ka izskanēja vispār nekas neskanēja latgaliski, kaut kādu zināmu posmu sabiedriskajos medijos un tagad tas tomēr ir, tad man ir cerība, ka arī to var nostiprināt un pastiprināt.
Arī Saeimas deputāts Augusts Brigmanis latgaliešu valodu sauc par kultūrvēsturisko mantojumu un uzskata, tai ir vieta sabiedriskajā televīzijā vai radio, tomēr par saturu apjomu latgaliski būtu jā spriež zinātniekiem un jomas ekspertiem.
Cik viņai lielu statusu piešķirt, ja? Nu, tas ir jautājums, kur vairāk, ja domāju, nevajadzētu īsti politiķiem to akcentēt kā savu kaut kādu priekšvēlēšanu kampaņas elementu.
Raidījumus un citu saturu latgaliešu valodā jau šobrīd Latvijas radio ēterā nodrošina 2016. Gada vasarā Rēzeknē atklātā Latvijas radio Latgales multimediju studija, kam šobrīd piešķirts speciāls finansējums. Latgaliešu biedrību uzstādījumu pievērst uzmanību vēl lielākam saturam latgaliešu valodā, kā arī saturam Latgales reģionā atbalsta arī Latvijas televīzijas valdes loceklis Sergejs Esteros, tajā pašā laikā uzsverot.
Par to būtu jādomā valsts strateģiskā līmenī, kā palielināt satura apjomu šiem te diviem mērķiem, veidojot saturu papildus sabiedriskajos mēdījos, nevis mēģinot pārdalīt jau tā, plāno sabiedriskā mēdī budžeta sedziņu.
Viņa prāt jādomā arī par attiecīgu kanālu efektīvākai latgaliešu auditorijas sasniegšanai.
Pa Latgales lietām ir jāstāsta visai Latvijai, pa to šaubu nav, bet ja mēs gribam uzrunāt auditoriju, kurā interesē latgaliešu valoda, kā jau arī sēdē izskanēja, tad skaidrs, ka to daudz efektīvāk var darīt tad, ja tam ir paredzēts atsevišķs kanāls, atsevišķa multimediju platforma, atsevišķs saturs, jo tas pievērš uzmanību. Saliekot visu vienā katlākā zupu, mēs tikai pazaudēsim daļu no sasniegdzamās auditorijas.
Saeimas deputāts Rihards Melgailis uzskata, ka jau šobrīd ir jūtams progress latgaliešu valodas skanējumam medijos, bet konkrēta apjoma palielināšanai un definēšanai nākotnē ir nepieciešams arī finansējums, kas jāskatās jau nākošā budžeta kontekstā.
Nu, mēs esam arī līdz šim atbalstījuši, tikai nu, tām būtu jābūt saprātīgām. Tas nevar būt, teiksim, nu, pieņemsim uz citu rēķinu. Nu, ja ir iespējams papildus, ja, tad ļoti labi. bet nu,
nevalstiskās organizācijas šobrīd ir aktualizējušas jautājumu arī par ikgadējo Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsludināto konkursu par raidījumu veidošanu Latgales komercmedijos, kur šogad daļa finansējuma no valsts valodā veidotajiem raidījumiem pārdalīta par labu raidījumiem mazākumtautību valodās. Karina Važnē, Tenis Bikovskis, Latvijas radio studija Latgale.